për talibanët t'i bashkohen procesit të paqes në Afganistan, ku talibanët janë duke udhëhequr kryengritje që 15 vjet. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Mansur ka paraqitur rrezik të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm për personelin Amerikan. Zëdhënësi i Pentagonit Cook ka thënë se Mansur ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në planifikimin e sulmeve në gjithë Afganistanin. Antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë mirë pritur sulmin. Përfaqësuesi Adam Schiff, demokrat në Komitetin e Inteligjencës, ka thënë se vdekja Mansurit do të ishte goditje e rëndë mbi talibanët, por jo e mjaftueshme për t'i mundësuar Shëbas që të shkëputet nga konflikti. Kryesuesi Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura John McCain ka thënë se është i kënaqur që Mansur ka parë fundin e tij. Ai ka bërë thirrje për më shumë sulme kundër talibanëve. Trupat tona janë në Afganistan sot për qëllimin e njëjtë sikur edhe në vitin 2001 kur janë vendosur atje, të parandalojnë Afganistanin të bëhet strehe sigurt për terroristët global, ka thënë McCain. Mansur është shpallur lideri i talibanëve në korrik të vitit 2015, vetëm disa ditë pasi qeveria e Afganistanit ka konfirmuar se udhëheqësi shpirtëror i talibanëve Mullah Muhammed Omar ka vdekur në qytetin Karachi të Pakistanit 2 vjet më herët. Talibanët kanë qeverisur Afganistanin me një interpretim të ashpër të ligjit islamik, derisa grupi është rrëzuar nga një pushtim i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pas sulmeve të 11 shtatorit 2001.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Egjipti ka angazhuar një nëndetëse për të kërkuar kutitë zeza të avionit të rrëzuar të kompanisë Egypt Air. Kutitë zeza përmbajnë të dhënat e fluturimit. Avioni me 66 veta në bord ka qenë duke udhëtuar nga Parisi për në Kairo, kur është rrëzuar të enjtën në detin Mezdej. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka thënë se tani për tani nuk mund të konfirmohet asnjë teori si shkak i aksidentit. Hetuesit kanë thënë se në kabinën e avionit ka shpërthyer tym 3 minuta përpara se ai të rrëzohej. Ministri i Aviacionit Civil të Egjiptit ka thënë se sulmi terrorist ka më shumë gjasa të jetë shkak i fatkeqësisë sesa dështimi teknik. Disa copa të avionit janë gjetur rreth 290 kilometra larg Aleksandrisë. Në Austri po mbahet sot rrethi i dytë i zgjedhjeve për president. Sondazhet e opinionit flasin për një garë të ngushtë midis kandidatit të Partisë së Lirisë Norbert Hofer dhe ish liderit të gjelbërve Alexander Van der Bellen. Norbert nga ekstremi i djathtë ka fituar papritur rrethin e parë të zgjedhjeve me 35% të votave 4 javë më parë. Analistët thonë se kandidaturën e tij e ka ndihmuar kriza me migrantë e cila ka rritur frikën për papunësinë dhe sigurinë. 90.000 njerëz kanë kërkuar azil në Austri vitin e kaluar dhe Partia e Lirisë ka drejtuar një fushat kundër migracionit. Norbert Hofer do të ishte presidenti i pari ekstremit të djathtë në Bashkimin Evropian. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila ka pushtetin në Turqi, ka zgjedhur sot udhëheqësin e ri dhe automatikisht kryeministrin e ri. Binali Yıldırım, ministër në largim i transportit, ka qenë kandidati vetëm në Kongresin e Partisë në Ankara. Ai shihet si aleat i afërt i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan. Sipas korrespondentëve, detyra kryesore e tij do të jetë të mbikëqyrë ndryshimet kushtetuese të cilat do të rrisin pushtetin e presidentit. Kjo çështje thuhet se ka çuar edhe në dorëheqjen e kryeministrit të deritashëm Ahmet Davutoglu 2 javë më parë. Davutoglu thuhet se nuk është pajtuar me planet e Erdoğanit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry po qëndron në Birmani vetëm pak ditë pasi Washingtoni ka hequr disa sanksione financiare dhe tregtare të vendosura në kohën kur Birmania ka qenë në sundimin ushtarak. Megjithatë, sanksionet për disa individ dhe grupe mbeten ende në fuqi. Sanksionet e Shëbas janë ende të nevojshme për të shtyrë tutje procesin e reformave në Birmani, ka thënë Kerry në Yangon. Heqja sanksioneve varet vërtet nga përparimi që do të bëhet, ka shtuar ai. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se qëllimi i udhëtimit të Kerryt është të tregojë mbështetjen për qeverinë e re civile të zgjedhur në mënyrë demokratike. Në muajin mars është betuar presidenti i ri i Birmanisë, njëherësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të nisë nesër vizitën një javore në Vietnam dhe Japoni. Shtëpia e Bardhë ka thënë përmes një deklarate se turneu i presidentit synon të demonstrojë përkushtimin e SBA-s në ribalancimin e marrëdhënieve me vendet e Azisë dhe të rajonit të paqësorit. Gjatë qëndrimit në Japoni të enjtën dhe të premten, Obama do të ndalojë në Hiroshim, vendin ku SBA ka hedhur bombën e parë atomike në histori. Obama do të jetë presidenti i parë amerikan që viziton Hiroshimën. Cikloni Roanu ka goditur zonat bregdetare të Bangladeshit, duke detyruar gjysmë milioni njerëz të largohen nga shtëpitë dhe duke lënë së paku 24 veta të vrarë. Ai ka zbarkuar të shtunën dhe ka shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Suhia sot është dobësuar, por rreshjet e frishme të shiut vazhdojnë. Disa porte janë mbyllur dhe linjat e energjisë kanë rënë në gjithë vendin. Në mesin e të vrarëve janë një nën dhe vajza e saj, të cilat kanë pësuar nga rrëshqitja e dheut në qarkun Chittagong. Një kitar që Elvis Presley ka fituar nga baba i ti është shitur për $334,000 në një ankand në New York. Presley ia kishte dhënë kitarën një adhuruesi të ti gjatë një koncerti në Karolinën e Veriut më 1975. Shtëpia e ankandeve Julian's ka shitur po ashtu dëshkrimin e John Lennonit për këngën Being for the Benefit of Mr. Kite për $354,400. Piano e parë këngëtarës Lady Gaga, e cila është vlerësuar në $100,000, nuk ka arritur të gjej vlerës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Dela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 21.